Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 25-dekabr, seshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharmand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
shu kungacha men haqimda birorta matbuot yoritib kelmagan edi O'zbekiston ichidagi faoliyat yuritadigan, bu ham o'z navbatida mani nomimni o'sha matbuot tiliga olib, mani nomimni ya'ni yon bosib qo'ymaslik uchun ham bosimlar bo'lib kelgan deb tushunaman bu narsalarni. Endi hozir mana pichoq suyakka taqilgandan keyin
qo'shni mamlakatga Kanadaga kelganmiz ijodiy rejalar bilan. Bu yerdagi vatandoshlarimiz bilan suhbatlashish uchun mana oldim.
O'zbeklar endi mahalla sifatida emas, yig'ilgan shaharlar bor. Eng katta shahar biz yashayotgan Toronto shahri va atrofi. Eng ko'p o'zbekistonlik bo'lganlar. Undan keyin Vancouver. 3-chi o'rinda Montreal.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
O'zbekiston hokimiyati musulmonlarga diniy erkinlik berish niyatidan qaytdi. Islohotlar allaqachon to'xtagan deb hisoblamoqda. Tahdidlar bois mamlakatni tark etgan sobiq imom Fazliddin Parpiyev. Parpiyev Amerika ovozi bilan suhbatda O'zbekiston prokuraturasini o'zi haqida qilgan bayonotini inkor etadi. Tajdidlar bois vatanni tark etishga majbur qolganligini aytmoqda.
Shu kishini shu so'zlariga ishonchlikdan kelib chiqdi. Ya'ni tanqid qildik. Xo'p, nima bo'ldi? Natijada ta'ziqqa uchraldi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Omina masjidining sobiq imomi Fazliddin Parpiyevni siyosiy bosimlar tufayli mamlakatni tark etishga majbur qolgani so'nggi 2 yil davomida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan diniy islohotlarga nisbatan shubhalarini kuchaytirdi. Parpiyev Toshkent shahar prokuraturasidagi suhbat ortidan mamlakatdan chiqib ketishga qaror qilganligini aytish ortidan. Shu paytgacha sobiq imom majorosi yuzasidan sukut saqlab kelgan o'zbek matbuotida bosh prokuratura tomonidan berilgan bayonot paydo bo'ldi. Fazliddin Parpiyevning Amerika ovoziga aytishicha, prokuratura matbuot yordamida aybni uning o'ziga ag'darishga urinmoqda.
Shu kungacha men haqimda birorta matbuot yoritib kelmagan edi O'zbekiston ichidagi faoliyat yuritadigan, bu ham o'z navbatida mani nomimni o'sha matbuot tiliga olib, mani nomimni ya'ni yon bosib qo'ymaslik uchun ham bosimlar bo'lib kelgan deb tushunaman bu narsalarni. Endi hozir mana pichoq suyakka taqilgandan keyin chiqib ketilgandan keyin endi bu bir yomonlashlik kampaniyasi deymizmi yoki bo'lmasam bu yog'iga endi ular masala hal bo'lgandan keyin endi o'zlaridan aybni ketkizish uchun biz u insonga hech narsa qilmaganmiz. Bizda hech qanday u insonga nisbatan ta'qib bo'lmagan deb mana endi birinchi marta rasmiy ravishda bizni nomimizni tiliga olib kunduzda maqola chiqdi. Ya'ni bu ham o'z navbatida prokuraturani bildirish nomasi bilan amalga oshdi desak bo'ladi. Chunki u yerdagi gaplar prokuraturani so'zlari keltirilgan. Ya'ni biz unga hech narsa qilmasak ham o'zi chiqib ketdi degan mazmunni insonlarga tushuntirmoqchi, lekin bu holatlarni odamlarimiz ko'rib bilib turishibdi. Mana shu men safardan, umra safardan qaytib kelganimdan keyin 2 soatdan keyin uyimga o'sha terrorizm bo'limidan 3TP hokimiyati tomonidan 3TP tumanidagi terrorizm bo'limidan kelishdi yigitlar. Hokimiyat emas, balki o'sha xodimlar, maxsus xodimlar kelishdi. Bu mahallaga olib chiqib ketishdi. Mahallada uchastka yo'xonasini olib chiqib ketib, o'sha yerda suhbat uyushtirildi. Bo'ldi endi deb turganimda yana telefon bo'lyaptiki, endi prokuraturaga borasiz dedi. O'sha joydan men bilib oldimki, bu oxirgisi. Bundan keyin qara, bundan keyin jinoiy javobgarlikka tortilasan. Bu haqiqiy ochiqdan-ochiq, ya'ni bu ogohlantiruv, bu tahdid. Bundan oldin ham kelib ogohlantirilgansan, bu oxirgisi deyildi. Bu bitta masala. Ungacha bo'lgan vaqtda menga 2-3 ta joydan menga shunaqa xabar kelganki, bu masalan Fazliddin, masalan davlat uchun hech oddiy bir narsa, davlat o'zini taraqqiyoti, islohoti yo'lida bu kabi tanqidchi insonlarni qurbon qilib yuborish hech narsa emas degan gap so'zlarni bitta insondan eshitganimda, agar e'tibor qilmasdim, 2-3 ta inson orqali menga yetkazildi,
deydi Parpiyev. Sobiq imom ayni paytda xorij davlatlaridan birida siyosiy boshpana so'rash qarorida turibdi. Uning O'zbekistonda diniy sohada o'tkazilayotgan islohotlarga nisbatan ishonchi yo'qolgan. Islohotlar allaqachon to'xtagan, o'zgarishlar qilish va'dasi bilan tanilgan yangi hokimiyat ham musulmonlarga diniy erkinlik berish niyatidan qaytdi deb hisoblamoqda.
Ortga qaytishni ham ko'zimiz bilan ko'rdik. Shu kungacha diniy e'tiqodda insonlarni qonuniy shaklda qaytarilmaganini ko'rib kelar ekanmiz. Lekin shu paytga kelib qonuniy ravishda qizlarimizni o'sha ro'moldan qaytarishigini ko'rdik. Va yana soqol haqida shu kungacha gap bo'lmaganida, ya'ni qo'ygan amallab qo'yib yurar edi. Og'zaki taqiblar bor edi, lekin uni mana televideniyaga chiqib domlalarimiz tomonidan shu narsani yoritilishligi, bu ochiqdan ochiq diniy e'tiqodni qisilishligiga sabab bo'ladi. Ya'ni islohotlar boshlandi va yana qanchadir ozgina qo'yib berilgandan keyin qaraldida bu bo'lmasa ekan, bu odamlarni erkin qo'yib bo'lmasa ekan deb yana o'sha erkinlikdan qaytarib olindi. Menga ham o'sha suhbat tergovlar davomida aytilganki, o'zi insonlarga, musulmonlarga o'z erkinligini berib bo'lmaydi-da degani. Ya'ni bular demokratiyani aytadi, o'zlariga kerakli joylarni olar ekanda va yana o'sha o'zlariga kerak bo'lmay qoladigan joylarda qisuvlarni ham amalga oshirishadi va u qisuvlarni rasmiy nomlalarni qo'llari bilan yoki bo'lmasam bir kichkina-kichkina buyruqlarni chiqarib, bu joyiga biz ozgina qo'yib berolmaymiz deydigan tarafga o'tib olishadi.
Fazliddin Parpiyev O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga bevosita masjid minbaridan turib qilgan ochiq murojaati bilan tanildi. Bu murojaatda diniy vaziyatni tanqid qilishga jur'at etgan imomning mamlakat prezidentiga nisbatan samimiy ishonchini ko'rish mumkin. Jamoatchilikda qizg'in muhokama qilingan bu voqealik ortidan murojaat muallifi imomlikdan bo'shatildi. Turli tahdidlarga uchradi. Oqibatda mamlakatdan chiqib ketishga ham majbur bo'ldi. Bugun ham Fazliddin Parpiyevda prezident Shavkat Mirziyoyevga nisbatan ishonch saqlanib qolganmi?
Bilmadim. Birinchi ishonib chiqqanligim, ya'ni tanqid qilinglar, tanqid qilgan insonlar meni do'stlarim, meni maqtamanglar, maqtagan insonlar meni dushmanim degan gaplaridan gaplariga suyanib tanqid qilgan edik, shu ko'chaga kirgan edik. Ya'ni bu narsalarning hammasi shu kishini shu so'zlariga ishonchlikdan kelib chiqdi. Ya'ni tanqid qildik. Xo'p, nima bo'ldi? Natijada ta'ziqqa uchraldi. Demak, tanqid qilgandan keyin u insonni himoyasi ham bo'lishligi kerakdi. Bu bitta bu sohada emas, ko'p sohalarni ko'ryapmiz. Tanqid qilgan insonlarni, tanqid qilgan qancha-qancha hamma sohadagi insonlarni ham ko'p ta'ziqqa uchraganlarni ko'ryapmiz. Demak, bu ko'chaga kirdimi, prezidentimiz shu gaplarga ishonib kirdimi, o'rtadagi insonlarni qilgan sabotaji deb qabul qilamizmi, qanday qabul qilamiz bilmadim, lekin nima bo'lganda ham bu so'zga ishonib kirgan inson himoya bo'lishi kerak edi. Lekin afsuski uni aksini ko'rdik. Demak, tanqid qilgan odam u kishi tomonidan himoya qilinishi ham kerak edi deb o'ylayman. Tanqid qilishlik imkoniyati qaytarib berilsa ham men boshqa bu ishga qo'l urmayman deb o'ylayman, chunki endi mendagi ishonchga ozroq putur yetgandek bo'ldi,
deydi bu borada Parpiyev. Toshkent shahar prokuraturasiga suhbatga chaqirilishi ortidan O'zbekistonni tark etgan Fazliddin Parpiyev ayni paytda xorij davlatlaridan siyosiy boshpana so'rash qarorida turibdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Amerika ovozi ijodiy guruhi safarda qo'shni mamlakatga Kanadaga kelganmiz ijodiy rejalar bilan. Bu yerdagi vatandoshlarimiz bilan suhbatlashish uchun mana oldimizda Torontoda uzoq yillardan beri yashaydigan vatandoshimiz jurnalist Faxriddin Xudoyqulov o'tiribdilar. Bu kishining Facebookdagi taqalluslari Faxriddin Tojimurod. Sizni ko'proq til jonkuyari, o'zbek tilining jonkuyari sifatida taniymiz. Doim o'zbek tilini chet tillaridan tozalash kerak deb kelasiz. Masalan, nafaqat rus tilidagi so'zlardan, balki arab, fors kabi tilimizda bir necha asrlardan beri mavjud so'zlarni ham turkiy, o'zbekcha muqobillari bor. Ularga almashtirishimiz kerak deb jon kudirib kelasiz. Umuman oldin o'zingiz haqingizda bir ikki og'iz gapirib bering. Kanadaga qanday kelib qolgansiz? Jurnalist sifatida, masalan, O'zbekistonda qanaqa faoliyat olib borgansiz?
Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar, yurtdoshlar. Amerika ovozi bilan birgalikda bir suhbat qurayotganimizda, choyxonada ekanligimizdan juda ham mamnunmiz. Xush kelibsizlar avvalo Torontoga. O'zbekistonda orqa bir ilgarigi hayotimizda, O'zbekistondagi hayotimiz, jurnalistik hayotimiz ham faoliyatimiz bo'lgan. Mushtum jurnalda ishlaganman. Keyin Munosabat gazetasini tashkil qilganman. Undan keyin biroz sohamizni o'zgartirdik, sug'urtachi bo'ldik. Ascom sug'urta kompaniyasini tashkil qilganman aloqa vazirligida va 7 yil rahbari bo'lib ishlaganman. Keyin taqdir taqozosi bilan chetga chiqdik. 2005 yildan beri Torontoda yashayapmiz. Torontoda hozir o'zbeklarning, nafaqat o'zbeklarning, umuman turkistonliklar jamiyati deb nomlagan bir jamiyatimiz bor. Jamiyatning hozircha boshlig'iman. Undan tashqari butun yurtdoshlar bilan uchrashuvlar, boshqalar tashkil qilib, tadbirlar tashkil qilib turamiz. Til jonkuyari dediniz, til biz uzoq mamlakatda yashashimizga qaramasdan, masalan, men Kanadada yashayman, siz Amerikada yashaysiz. Qonida bir o'zbek qoni oqayotgan, turk qoni oqayotgan bir odam o'zining mamlakatiga befarq bo'la olmas ekan. O'sha o'zining mamlakatida bo'layotgan ishlarga qiziqadi. Xalqi yanada yaxshiroq yashasin deydi, xalqi shu boshqa, masalan, Kanadani xalqidan kam bo'lmasin deydi. Bizni ham xuddi shunaqa istaklar bilan yashayotgan bir insonlar qatoriga qo'shish mumkin. Tabiiyki, buning ichida til masalasi ham bor. Hozirgi o'zbek tilining ayanchli ahvoli, o'zbek tili haqidagi qonun qabul qilingan bo'lishiga qaramasdan buni amalga kiritilmasligi va katta-katta o'sha idoralarda majlislar o'zbek tilida olib borilmasligi, katta-katta ijodkorlar hali beri lotinda yozmayotganligi, bular hammasi bizni achintiradigan bir vaziyatlar. O'shaning uchun til jonkuyari bo'lish menimcha har birimizning burchimiz, qarzimiz vatandan, millatdan va albatta bunaqa deb hisoblaganingiz uchun rahmat.
O'zbekistonda jurnalist bo'lib ishlaganingizda ham shunday til jonkuyari bo'lganmisiz? Ya'ni o'zingiz tashkil qilgan mana gazetada yoki o'zingiz ishlagan o'sha nashrlarda shunga rioya qilganmisiz va qanchalik boshqalarni ham bunga ergashtira olgansiz?
To'g'ri gapingiz, boshda mushtumda ishlagan paytlarda bunga rioya qilmaganmiz. To'g'risini aytish kerak. U paytda balki unchalik farq qilmaganmizmi? Lekin keyin mustaqil munosabat gazetasini tashkil qilganda, masalan, Qudrat Bobojon, mening eng yaqin do'stim, ukam, yordamchim, Qudrat bilan birga o'tirib, Salovat Bo'rumirzo.
Hozir Ozodlikda ishlaydigan jurnalistni aytyapsiz.
Yo'q, u Ozodlikda ishlaydigan Hurmat Bobojonning akasi, Shuhrat Bobojonning ukasi.
Ha, lekin
Qudrat Bobojon,
u ham jurnalist.
Ha, u hozir Eltuz degan saytni yuritadi. Qudrat bilan birga o'tirib, butun keladigan maqolalarni tahrir qilardik, mumkin qadar almashtirardik. O'sha paytlarda Temur Xo'ja bilan qilingan bir intervyumiz bor. Vatan, men vatandan tashqari, vatan mening ichimda degan amal qilishga harakat qilganmiz. Boshqa maqolalarimizda ham umuman gazetani boshlanishidan shunaqa bir maqsad qo'ygan edik. Lekin bugungi darajada emas. Bugun hozir yana haligi nima deydi? Odam yashagan sayin ko'proq tajribaga ega bo'ladi. Ayniqsa biz Turkiyaga kelgandan keyin ko'p qadimiy so'zlar Turkiyada ishlatilayotganini ko'rib, avvalo hayron bo'ldik, keyin quvondik. Yoki keyin nega bizda bu narsa qilinmaydi degan bir shunaqa bir tushunchaga keldik.
Siz mana tilni chet so'zlardan tozalash kerak deb aytayapsiz. Masalan, lug'at so'zini so'zlik so'ziga almashtirish kerak deb aytgansiz. Hozir ham shu fikrdasiz. Lekin tilga chet tillardan yangi so'zlarning qo'shilishi bu tabiiy jarayon emasmi? Bu faqat o'zbek tilida emas, deyarli barcha jahon tillarida va boshqa tillarda ham mavjud bir tabiiy ilmiy jarayon. Qaysidir har bir asrning ta'siri bor. Ya'ni kirib kelgan tilning tarkibiy bir qismi bo'lib singib ketgan fors yoki arab tilidagi so'zlarni chiqarib, bugungi avlod, hatto ziyolilar ham nafaqat ishlatish u yoqda tursin, balki bilmaydigan so'zlarni o'rniga qo'yish bu sun'iy tilni yaratishga olib bormaydimi?
To'g'ri, oboradi, lekin bu yerda bir qiziq holat bor. Programma so'zini ruschasi programma, inglizchada program. Uni dastur deb tarjima qilishadi. Ya qiziq, program o'zi bir chet til so'zi. Uni kirib kelishi normal bir sharoit, lekin nega siz uni dastur deysiz?
Nima siz dastur? Program shaklida olish kerak demoqchisiz.
Tabiiyki, ya'ni chet eldan bitta so'z qabul qilmoqchi bo'lsak, uni originalini olish kerak. Nimaga biz uni forschaga tarjima qilib forschasini olamiz?
Lekin shu program so'zi bizga kirib kelgungacha dastur so'zi allaqachon tilimizga kirib bo'lgan edi.
Yo'q, yo'q, yo'q. Dastur butunlay boshqa ma'no. Boshqa ma'no bilan kirgan. Ya'ni hozirgi yangi kompyuter programmalashini dastur degan so'z bilan ifodalanmagan hech qachon.
Ya'ni dastur so'zining asl ma'nosi shu program, ya'ni yoki programma
qo'llanma.
So'ziga
qo'llanma dastur
emas demoqchisiz.
Yo'q, hech mos emas. Mos emasligini ham qo'ying. Mos mayli, mos bo'lsin yo bo'lmasin. Bitta chet so'zini ikkinchi chet so'ziga nega almashtiryapmiz? Chunki dastur forscha, program inglizcha va latincha. Nega biz to'g'risini olib qo'ya qolmasdan uni nega tarjima qilib olyapmiz?
Bitta argument bor sizning bu fikringizga qarshi. O'zbek tiliga masalan grammatika yoki lug'aviy nuqtai nazardan arab va fors tillari ham madaniy jihatdan rus va boshqa yevropa tillariga qaraganda yaqinroq emasmi? Ya'ni shunday holatda biz rus yoki yevropa tillaridagi so'zni emas, arab yoki fors tilidagi so'zni olishimiz tilimizning tarixiga, ruhiyatiga yaqinroq emasmi? Shu to'g'ri holat bo'lmaydimi?
Bu ham aslida bir masala, jonli tomoni ham bor, yani haqli tomonlari ham borda. Savol bilan javob bersam shu savolingizga, masalan o'zimni bolam tursa uyimda, ne qo'shnining bolasini o'g'lim deb chaqiray? Ya'ni o'zimiz so'zimiz bor bo'lsa, biz uni ishlatmasak va boshqa tildan olsak, ya'ni bizga yaqinroq, ruhan yaqin deyishimiz mumkin. Ruhan yaqinlik deganimiz arablar bilan 7-8 asrdan keyin, boringki 1300 yil bo'lsin. Biz 4,5-5 ming yillik tarixga ega millatmiz. Arab so'zlari bo'lmaganda ham yashaganmiz-ku. Yo fors so'zlari. Fors so'zlari qachon kirib kelgan bizga? Arablardan keyin kirib kelgan. 9-8 asrda Somoniylar imperiyasidan keyin kirib kelgan. Ungacha masalan turk illari, masalan eski uyg'ur yozuvi degan bir yozuv bor, tili bor, o'sha Chingizxonlar ishlatgan eski turkcha bor. Ularda hech qachon bo'lmagan bunaqa so'zlar, lekin u tillar yashagan, ya'ni yashashga davom etgan. Yo, men demoqchiligim, men butunlay o'zbek tilini imkonsiz narsa, chet tillarni hamma so'zlardan tozalab tashlash degan bir xayoliy narsaga ham kirganim yo'q. Faqat mumkin bo'lgan joyda o'zimiz so'zlarimiz bor bo'lsa, nega chet so'zlar ishlatiladi, olinadi? Qiziqtirgan joyi shu. O'zimizniki ishlataylik, yo'q joylarga boy aytganimizdek program so'zini programma deb olaverish kerak uni. U qayta bitta tildan ikkinchi tilga o'girib dastur deb olganimiz bilan bizga nima foyda bo'ladi? U ham bari begona, bu ham begona.
Kanadada necha yildan beri yashaysiz?
13 yil bo'ldi.
Farzandlaringiz bu yerda o'qishgan, ulg'aygan.
Ha,
o'zbek tilini qanchalik bilishadi?
O'zbek tilini meni bolalarim asosan katta bo'lganda keldi bu yerga, hammasi yaxshi biladi o'zbek tilini. Yozish, chizishda tabiiy biz darajamizda bilmaydi, bilishi ham mumkin emas, chunki ular avval turkcha o'qidi, keyin o'zbekcha o'qidi maktabda. Lekin hammasi o'zbekcha yaxshi gapiradi.
Bu yerda Kanada Turkistonliklar jamiyati rahbarisiz. Jamiyat oldidagi maqsadlardan biri shu yangi avlodda o'zbek tilini unutmasligiga hissa qo'shish, to'g'rimi?
Faqat o'zbek tili emas, o'zbek urf-odatlarini, o'zbek madaniyatini, o'zbek turk degan bir millatga bog'liqligini yo'qotmaslik. Ichida til bor, ichida odatlar bor, ichida madaniyatlar bor, so'zlashuv odobi, kattani kichikka hurmati, kichikning kattaga hurmati deganday butun bizni ya'ni odatlar butun bir madaniyat, kulturning tamomidir va til uni bir parchasi.
Qanchalik mana shu maqsadni amalga oshirishda muvaffaqiyat qozonyapsizlar?
Qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Hali bizda kam o'zbeklar, to'g'risini aytadigan bo'lsak, o'zbeklar kam. Amerikada masalan juda ko'p, 100 minglab o'zbek bor. O'zbekistonlik bor. Bizda kam.
Torontoda taxminan qancha o'zbekistonlik oila yoki odamlar bor?
Taxminiy bizning hisob kitoblarimizga ko'ra, ya'ni juda ham taxminiy emas, ya'ni tanigan bilganlardan boshqadan surishtirganimizga ko'ra, Toronto va atrofida bir 200 kilometrlik radiusda yashaydigan o'zbeklarning soni, oila soni 1.5 ming atrofida.
Bu yerdagi o'zbekistonliklarni qanaqa kategoriyalarga bo'lgan bo'lardingiz? Masalan, ishlash uchun immigrant bo'lib
kelgan. 3 ta kategoriya bor. Asosan 3 ta kategoriya bor. Birisi birinchi navbatda immigrant bo'lib kelganlar bor. Ular doimiy yashashga kelgan immigrant. Ikkinchi bir sinf bor, o'qishga kelib, keyin qolib ketganlar yoki hali o'qiyotganlar bor. Uchinchi bir toifa bor, bular ishlashga kelganlar. Oilasini olib kelishmagan, yakka ishlashga kelishgan, 2-3 yil, 5 yil ishlab ketmoqchi bo'lganlar bor. Asosan 3 ta toifaga ajratish mumkin. O'zbekistondan kelganlar. Endi undan tashqari O'zbekistondan kelgan ruscha gapiruvchilar bor.
Rus zabonlar.
Rus tillilar bor. Rus tillilar ichida yahudiysi bor, uni ukraini bor, o'risi bor va boshqasi bor. Ular ham O'zbekistondan kelgan. Ular bilan ham aloqamiz bor, ular bilan ham yaxshimiz. Ular ham bizni chaqirib turishadi, bizni chaqiramiz.
Kanada umuman muhojirlar uchun qanchalik ochiq mamlakat, ya'ni bag'ri keng muhojirlarni ochiq qabul qiladigan davlat deb hisoblaysizmi?
Endi Kanada bir erkin mamlakat, o'zi muhojirlar qurgan mamlakat va bugungacha muhojirlarga bo'lgan bir iliq munosabat o'zgarmagan. Kanada sotsial bir mamlakat. Kelgan hamma muhojirlarni ish bilan ta'minlay olmasa, demak pul bilan ta'minlaydi. Yeyish ichishiga pul beradi, yashashiga pul beradi, pul meditsina bepul. Qimmatli operatsiyalar bo'lgan taqdirda ham bepul, davlat qarshilaydi buni. Shuning uchun juda qo'li ochiq va muhojirlarga keladigan ko'chmanchilarga, muhojirni ko'chmanchi desak to'g'ri bo'ladi. Ko'chmanchilarga qo'li ochiq bir mamlakat va bugun juda ko'p o'zbekistonliklar Kanadaning bu imkoniyatlaridan foydalanyapti.
Demak, muhojirlar oyoqqa turib olgungacha davlatdan yordam olishadi va bu narsa, demak, bu yerda yaxshi yo'lga qo'yilgan.
Oyoqqa turib olish deganimiz bir nisbiy tushuncha. Nisbiy tushuncha bo'lganligi uchun oyoqqa turib olish, masalan 10 yillab davlatdan yordam olib yashayotganlar ham bor aslida. Lekin 1 yilda o'zlarini tiklab, ishini qurib, yaxshi ishlarga joylashib ketganlar bor. Har xil, lekin Kanada hech kim yaxshi tomoni Kanadada irqchilik yo'q. Ya'ni ko'rinarli darajada irqchilik yo'q.
Rang-barang.
Chunki juda tashqaridan kelganlar ko'p. Uni qorasi bor, yarim qorasi bor, oqi bor, sarig'i bor deganday juda katta bir community deymiz. Katta bir oila. Shuning uchun birov-birov turtkilamaydi, etarmaydi, lekin ishga olish, ish berishda bir unaqa muammongiz yo'q. Ko'chada o'zingizga bo'lgan bir yomon qarash, nafrat sezmaysiz. Hamma xush muomala.
Biz turgan joydan uncha ham uzoq bo'lmagan joyda, chegaraning narigi tomonida Amerika Qo'shma Shtatlari joylashgan. Bu yerdagi hozir bir siyosiy muhit muhojirlarga bir salbiy. Prezident Donald Tramp bizda muhojirlar, ayniqsa noqonuniy muhojirlar ko'payib ketdi. Ularning sonini kamaytirishimiz kerak, hatto green card dasturini yo'qotishimiz kerak degan bir chaqiriqlar tez-tez quloqqa chalinyapti. Yoki muhojirlarni noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qilish va hokazo. Bu yerda ham hukumat doirasida yoki qaysidir bir siyosiy partiyalar doirasida muhojirlarga qarshi bir kayfiyat bormi?
Ya, albatta bor. Muhojirlarga qarshi kayfiyat, masalan, Amerikada Respublikachilar partiyasi deganda bizda ham hali progressiv konservativ degan partiya bor. Oldingi Stephen Harperni hukumatini tuzgan partiya, undan keyin hozir liberallar hukumatda. Ularning ichida qarshi bo'lganlar ko'p. Masalan, yaqinda bizga Ontarioga premier minister Ford degani bo'ldi. U liberal emas, nimadan? Konservativlardan va liberallar bütün qilgan o'zgarishlarni harakat qilyapti, o'zgartirib orqaga qaytarishga. Tabii bunaqa kayfiyatlar bor, shunaqa partiya bor. Ular biroz konservativ, haqiqatda konservativ. Faqat men bitta narsani tushunmayman. Konservativ bo'lsa qanaqa qilib progressiv bo'lishi mumkin? Nomiga nega bular uni qo'ydi? Uni tushunganing bo'l haligacha. To'g'ri bor kayfiyatlar, lekin Kanadaning katta qismi, katta aholi qismi ularni qo'llamaydi. Ularni qo'llamaslik uchun ham ular hokimiyatga kela olmadi, liberallar keldi. Ya'ni undan keyin Kanada yana ko'paydi, yana muhojirlar ko'paydi. Mana keyingi yilga 300 ming atrofida olishmoqchi.
Mana shu haqda so'ramoqchi edim. Amerikada green card lotereyasi bor, ya'ni butun dunyodan ma'lum bir cheklangan davlatlar ham bor, lekin ko'plab davlatlar uchun shu lotereyada yutib Amerikaga ko'chib kelish imkoniyati bor.
Shunaqa.
Kanadada xorijdagi fuqarolar uchun ko'chib kelish, immigrant sifatida ko'chib kelish bo'yicha qanaqa dasturlar bor?
Endi dasturlar ko'p. Men hozir bu butun dasturlar sanab o'ta olmayman. Faqat bitta narsani ta'kidlash istardim. Facebookda ham ko'p o'qidim. Ba'zi joylarda gap chiqibdi, Kanadada ham green card sistemasi yo'lga qo'yildi deb. Yo'q, unaqa narsa. Green card degan sistema va green cardga o'xshagan har qanday bir sistema yo'q. Agar kimdir buni aksini aytayotgan bo'lsa, albatta bir manfaat ko'zlab aytayotgan bo'lishga ishonmaslik kerak bu gaplarga. Ko'chmanchilik Kanada hukumatining juda qat'iy kontrolida, juda qat'iy nazoratda amalga oshiriladi. Va faqatgina ko'chmanlik idorasi izn berishi mumkin yoki rad qilishi mumkin.
Ya'ni immigratsiya idorasi.
Hech kim aralasha olmaydi. Hech qanaqa advokatlik firmasi, hech qanaqa advokat, hech qanaqa boshqa qurum, davlat qurumlari hatto aralasha olmaydi, natijani ola olmaydi, bilga ola olmaydi.
Juda qat'iy kontrol. Ya'ni Kanadaga immigratsiya asosan ish malakasi bo'yicha, ya'ni malaka.
E'lon qilingan programmalar bor. Programmalar bo'yicha ballar hisoblanadi. Masalan, birlamchi ball bor. O'sha birlamchi ball oliy ma'lumotli bo'lsangiz, oilali bo'lsangiz va hokazo, tillarni bilishingiz hammasini jamlaganda bitta nima chiqadi? Raqam chiqadi. U raqam bo'yicha tushadigan programma bor. Kira provinsiyalarda o'zini programmalari bor. Masalan, hozir Quebec provinsiyasi alohida e'lon qilgan, Manitoba o'zi e'lon qilgan. Shunga o'xshagan provinsial programmalar bor. Undan tashqari ishchilar uchun programma bor. Haligi kelib ishlab ketadiganlar uchun alohida programma bor. Kim bu yerda yetishmaydigan mutaxassislar uchun yana alohida bitta programma bor. Studentlar kelib o'qishga kelib qolib ketishi mumkin bo'lgan yana bitta programma bor.
O'zbekistondan har yili taxminan qancha odam keladi mana shu dasturlar orqali?
Endi har yilini aytish qiyin, chunki hamma kelayotganlarni tanimaymiz. Ko'pincha yoshlar, aytganimdek, biroz chekkada yurishadi. Kelishyapti herhalde. Kelishyapti. Mesela şu ötken yılı özümüz tanıgan bir 7-8'de oylandı. Bilmem köçüp gelgenini. Alberta'ya köp kelişerdi ilgari. Edmonton şahriga. Keyin British Columbia var. Britanya Columbia'sı, Columbia'sı narki Tinç Okeanı sahilde. Vancouver şahri. Vancouver'ya köp kelişerdi. Çünkü Vancouver'da ısık joy. Tahminen İstanbul'da havasını eslatadı. Namligiyam şunaqa, havasiyam, kışı juda yumuşak. 200 derece soğuk ya buladı bu meydi bazen. Kar 2 gün turadı dursa yoksa eğer. Yağmaydı hem köpünce. Özbekler uşunaka joylarını yaxşı görürse uşak gelişerdi köprak.
Amerika'da Özbekler uyuşken, toplangan malum bir şehirler var. Mesela New York şehri ve onun etrafı. Aynısı en gavcum. Hatta bütün mahalleler, şu Özbekistanlıklar, ya ki Rusya zaban, başka şu sabık Sovet devletlerden kelgan odamlar yig'ilgan bir mahallalar paydo bo'lgan. Kanadada ham shu narsalar bormi? Ya'ni qaysi o'zbeklar bir joyga yig'ilayotgan joylar bormi?
O'zbeklar endi mahalla sifatida emas, yig'ilgan shaharlar bor. Eng katta shahar biz yashayotgan Toronto shahri va atrofi. Eng ko'p o'zbekistonlik bo'lganlar. Undan keyin Vancouver. 3-chi o'rinda Montreal bor. Edmonton bilan Montreal ikkalasi teng deb hisoblasak ham bo'ladi. Montreal da fransuz tili, Quebec provinsiyasida davlat tili fransuz tili oboriladi. Edmonton shahri, Alberta provinsiyasining markazi. Edmontonda neft chiqqanligi uchun Edmonton juda ham boy bir katta boy provinsiya hisoblanadi. Aholisi kam juda ham. Shuning uchun Edmonton jon deb chekkadan kelganlar oladi, yaxshi programmalar chiqargan va o'zbeklarning ko'pchiligi o'sha yerga ishlash uchun borgan, hozir ham ishlashyapti. Haligi neft chiqaradigan stansiyalarda ishlashadi, shunaqa joylarda ishlashadi.
Katta rahmat Fahriddin aka suhbat uchun.
Aziz tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi adresimiz amerikaovozi.com. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.